9898. Dette er Radio Norrbotten. Riktig velkommen til Radio Norrbotts podcast, den tredje i rekken. Mitt navn Roy Hovdan, og jeg begynner med å takke de to herrene som holdt studiostolen varm her forrige fredag, Erlend Larsen og Morgan Sæbø. Velblåst, interessant å høre på den episoden også, hvis du ikke har gjort det allerede. Litt om innholdet i dag. For det første så skal vi trekke vinnerne fra forrige konkurranse, som altså gikk ut på å gjette det ser frem til, eller rett og slett vite, hva boken til Erlend Larsen het for noen ting. Svaret var Libanon, jeg kan si det nå, så har du det med deg. Navnet på vinnerne kommer på slutten av sendingen, og så blir det en ny konkurranse på Facebook-siden til Radio Norrbott nå i helgen, blir lagt ut i morgen eller på søndag, så følg med der hvis du har lyst til å vinne bøker om Libanon, Radio Norrbott t-skjorter, en veterancaps eller lignende. Premiehøyen her ganske formidabel. Og Facebook-siden, ja, der kan du også sende tips og kommentarer og ideer til oss i Radio Norrbotts redaksjon. Av innholdet i dag, møt Unifil-veteranen og nåværende veteraninspektør i Forsvaret, Tom Guttormsen, om ganske få minutter. Du skal også få høre historien om den kjente norske radiostemmen som var DJ på Radio Norrbott, og som satt pal nesten 24 timer i døgnet under den ganske heftige invasjonen i 1982 og holdt moralen i Norrbott 9 oppe. Ola K. Christensen, tidligere PIO i Norrbott i flere kontingenter, han kommer hit for å snakke om ja, både gode og dårlige ting han har opplevd. Det er veldig bra og interholdende intervju, tror vi skal få til der når han entrer studio. Og vi skal også høre om Sven Johansen, som var programlederen, sportsjournalisten på Radio Norrbott i kontingent 34-35, og som måtte avslutte et intervju med Åge Hareide på grunn av skyting i området. Og så en spesiell appell til de som vet om noen, eller kanskje selv fant kjærligheten i Libanon. Hvis du som en følge av tjenesten i Libanon har gifta deg, funnet din livsledsager, fått mange flotte barn, så vil vi gjerne høre om hvordan det har gått med dere, som på en måte fikk endra livet dere på den måten på grunn av kjærligheten. Og vi har laget en egen liten programpost rundt dette her, som heter Kjærlighet langs Blue Line. Kommer tilbake til det i kommende sendinger. Tom Guttormsen, veteraninspektør. Du er jo Libanon-veteran selv fra Norrbott 6, sersjant i vaktlaget i Isaki, stabskompaniet. Hvilke minner har du når det gjelder Radio Norrbott?
Og jeg har mange. Vi var jo litt opptatt av Radio Norrbott, vi som var der nede den gangen. Og vi hadde jo en inspirasjon. Vi hadde jo en som var fantastisk flink til å kjøre radio.
Så, ja, hvem var det da?
Han kalte seg for Python Per. Han var jo på et litt annet nivå enn oss andre som fikk anledning til å sitte der noen kvelder.
Når jeg var nede i nieren, så var det en undersøkelse blant soldatene om hvilke velferdstiltak de satte mest pris på. Og jeg husker at maten kom veldig høyt, posten kom veldig høyt, og velferdskontoret og reisekorporalen etter her. Deretter så var det Radio Norrbott faktisk. Ja. Overrasker det deg?
Nei, det gjør det ikke. Selv om jeg vet at de som sto for matlavingen når jeg var der, de gjorde sitt beste, så er ikke det jeg husker, og som ga oss noen veldig velferd. Det var mange forskjellige varianter av det samme, men de gjorde sitt beste. Det var jo ikke forsyninger gjennom det norske forsyningssystemet slik vi ofte ser i dag. Posten betydde mye for oss.
PX-en betydde, Feltpost 100 var det
til. Feltpost, ja. Det betydde mye. Ja. PX-en betydde en del. Og så var jo Radio Norrbott, det var jo noe som mange satt og hørte på.
Du, vi sa jo at du var sersjant i vaktlaget i Isaki. Men hva var det som brakte deg til Libanon? Altså, hvorfor tok du og signerte den kontrakten?
Det her var jo tilfeldighetens spill. Jeg var inne til førstegangstjeneste, og så gikk jeg jo da sånn utskrevet befalskurs i Luftforsvaret, og tenkte egentlig ikke noe mer på den søknaden. Men vi var altså en ca. 15 pluss minus som ble kalt inn som en slags reserve. Så jeg fikk beskjed på en mandag at jeg skulle møte på Sør-Gardermoen på torsdag samme uka, og onsdag uka etterpå så var vi sørlig på noen. Men ja. Det var jo, det ikke noe jeg angrer på.
Det var jo ikke akkurat noe som karriere-sjakk-trekk å dra til livet noen den gangen.
Nei, altså jeg var ikke inne på det sporet helt tatt. Nei. Jeg var inne til ordinær førstegangstjeneste. Så det var ikke noe militær karriere som var planlagt den gangen.
Hvorfor ble det det da?
I ettertid?
Ja.
Du, jeg trivdes godt med det jeg holdt på med der det i forsvaret hjemme, og det jeg gjorde i Libanon, og hadde jo egentlig ikke noe ansettelsesforhold til forsvaret når jeg kom hjem fra UNIFIL. Så jeg var jo da sivil i 9 måneder, gjorde andre ting før jeg da søkte meg tilbake og fikk jobb som instruktør på rekrutskolen på Værnes igjen, der jeg hadde vært før jeg reiste til Libanon.
Men du trivdes ikke så godt at det ble flere Libanon-kontingenter?
Nei, men det gjorde ikke det, men det var litt sånn tilfeldigheten igjen, fordi at jeg ville jo gjerne forsøke på det som man da hadde lyst til, og det var jo på flyskolen. Kom nesten igjennom det og fikk et tilbud om å bli navigatør, og det sa jeg ja til og har ikke angret på det siden.
Hvis du, det beste minnet du har med deg hjem fra sekseren i Libanon, hva var det?
Vanskelig å rangere. Jeg har ikke tenkt så mye på akkurat det, men det klart hele den opplevelsen å være i et sånt område. 19 år når du reiser ned, ble 20 riktig nok der nede. Men det klart, det preger en ungdom å få oppleve dette her. Vi var overhovedet ikke forberedt på det som møtte oss.
Nei, på godt og vondt.
På godt og vondt, ja. Vi så jo det at vår tilstedeværelse, den var jo, den ble jo satt veldig pris på av sivilbefolkningen der nede, de lokale. Og det klart, det jo sånt, hvis du sier et godt minne, så må jeg si at bare de få vi traff, og hvor mye pris de satt på den norske tilstedeværelsen, det et godt minne å ta med seg. Mm. Men det klart, vi må respektere den lokale kulturen dit vi kommer.
Vi som har vært Libanon-veteraner, UNIFIL-veteraner, vi ser jo at forsvaret har en helt annen drill på å forberede mannskapene når de sender ut nå, og også hva de gjør mens de er ute, og ikke minst etter at de kommer hjem. Libanon-veteranene, UNIFIL-veteranene, noe av forsvarets vonde samvittighet?
Du inne på noe viktig her. Altså, nå jo nettopp dette, som du sier, i varetagelsen av både den enkelte mens han ute, ikke minst de som familie og pårørende hjemme, og det som skjer etterpå jo en del av mitt fagansvar. Det klart, om nødvendigvis det var den forsvarets dårlig samvittighet, så jeg ikke sikker på at det akkurat sånn, men det var i hvert fall, tror jeg, en vesentlig årsak til at forsvaret tok tak i dette her for godt over 10 år siden. Vi så hvordan våre veteraner fra Libanon, og til dels også fra Balkan, de ble altså, vi fikk ikke den anerkjennelsen de fortjente, de ble ikke ivaretatt etterpå. Og det var for liten forståelse for de utfordringene som en del møtte i tiden etter sin tjeneste.
Men jeg tenker på det med åpenhet. Når vi var i Libanon, så tenker jeg at vi hadde jo et forhold til de sivile og gjorde mye bra for de sivile, og jeg tror jo at Libanon, Sør-Libanon var et bedre sted å leve med FN-styrken til stede enn det hadde vært ellers. Men jeg tenker samtidig også at vi var jo ganske nedlatende mot de sivile. Vi kalte de jo for ting. Synes ikke det de gjorde, det de mente, det de eide, det de produserte på en måte var opp til vår standard.
Vi hadde jo uttrykk som Jalla og så videre, ja, om hvordan de da oppførte seg, men det var jo egentlig noe som slo tilbake på oss, manglende forståelse for deres kultur.
Har forsvaret utviklet seg på det området?
Ja, så absolutt. Jeg tror det mye viktigere i dag, men det klart at nå oppdragene som vi sender våre soldater ut på i dag, de jo vesentlig annerledes enn det oppdraget var. Igjen, på godt og vondt.
Du har jo også vært en som har jobbet for å forbedre eller få et tettere forhold til hjemmefronten. Synes du at du har fått gjort nok der?
Vi på rett vei. Om jeg har gjort nok eller ikke, det vanskelig å måle, for ikke å si umulig. Men vi på rett vei. Vi møter større forståelse ute i forsvarets avdeling for at dette viktig. Det klart, bare den mulighet man har i dag med å ha kontakt mellom de som ute og de som hjemme, jo noe annet enn det vi opplevde i Libanon, hvor det å skrive gode gammeldagse brev var den eneste formen du kunne kommunisere. Det var ingen telefon, det var ingen radio, det var ingen slike metoder, men ikke noe internett eller noe sånt som vi ser i dag. Kontakten der, men likevel så det et behov for oss å ivareta de hjemme. og at de som faktisk ute I tjeneste vet at forsvaret føler et ansvar for de som sitter hjemme, det tror jeg veldig viktig. Fordi at man løser sjelden noen problemer på hjemmefronten med å reise ut, men forsvaret kan være en viktig bidragsyktig for også at dette blir ivaretatt på en god måte. Og de må føle seg ivaretatt, de også som sitter hjemme. Det viktig motivasjon.
Møter du ofte pårørende, altså av folk som ikke har kommet helt hjem, som vi sier, eller ikke har kommet hjem I det hele tatt, eller ikke har kommet hel hjem? Hvordan oppfatter du de mot deg? Det bebreidelse, eller det forståelse, eller det beklagelse?
De jeg har møtt, de ofte svært godt fornøyde med det forsvaret har gjort. Men jeg vet jo at det finnes eksempler på de som ikke har blitt godt nok ivaretatt, som sitter igjen og kanskje har mistet sidene på oppdrag ute. Men forsvaret har jo blitt vesentlig bedre på dette området også, men vi har litt å gå på. Vi kan nok bli bedre, ikke minst for de som du benevner, som ikke har kommet helt hjem, som fysisk hjemme, men som ikke helt har fått med seg alle tankene I hodet. Det ikke bare forsvaret som skal utføre den type tjeneste. Der må også den enkelte kommune med sitt ansvar være seg bevisst.
Internt I forsvaret så har jeg hørt at det noen kritiske røster som syns at forsvaret kanskje opp gjennom disse 40 årene har gjort for mye utenlands og for lite hjemme. Mener du at utenlandsoppdragene har bidratt til å gi oss et bedre forsvar, og I tilfelle på hvilke måter?
Ja, jeg gjør den oppfatningen at vi har fått et bedre forsvar. Jeg ikke minst I tvil om det. Og det å ta med seg den erfaringen fra internasjonale operasjoner hjemover, den har etter min mening blitt undervurdert. Det er alt for mange som har gjort karriere I forsvaret uten å ha tatt med seg den erfaringen, og dermed ikke har det samme grunnlaget for også både ivareta de som har vært ute, og ikke minst lede de man har her hjemme. Forsvaret har utvilsomt blitt bedre mellom på grunn av de oppdragene vi har hatt ute, og man kan jo diskutere om belastningen har vært for stor på enkelte miljøer, men jeg tror det ingen sånn faglig sett kan si at forsvaret har hatt for stor belastning. Her har vi lært mye. Vi har tatt mye med oss tilbake.
Så når du stamler belastningene, økonomien, tapene, og tar det med I betraktningen, så kommer du likevel ut med et positivt svar?
Ja, det har vært verdt det.
Du har jo noen måneder igjen som veteraninspektør, der du går ut på dato, som du selv formulerte det. Hva tror du de største utfordringene som du må ta tak I nå I de månedene du har igjen, og som kanskje din etterfølger også kommer til å arve?
For meg så det som har høyest prioritet, det vi nå forsøker å gjøre I april måned for våre Unifil-veteraner. Og så det selvfølgelig for oss å kunne stake ut en litt langsiktig kurs, slik at vi har gjort en jobb I hvert fall på det, slik at min etterfølger kan der få noe som han kan da eventuelt justere, fremfor også å forsøke å berede en helt ny grunn.
Nå det sikkert mange som på en måte står klar til å gi deg en attest på hva du har gjort I den tiden du har vært veteraninspektør. Men vi skal komme litt I forkjøpet og så si liksom, hva du noen måneder før du legger inn årene? Hva du mest fornøyd med av det du har fått gjennomført?
Jeg tror vi har fått snudd en del trender ute, at det oppfattes litt mer positivt noe av det vi gjør. Vi forsøker jo, som jeg sier, vi veldig opptatt av åpenhet. Også veldig godt fornøyd med at vi har kommet I gang med kommunale veteranplaner. Og det viktig at kommunene seg bevisst at det faktisk finnes veteraner fra internasjonale operasjoner rundt omkring som kanskje har et spesielt behov, men som ikke har blitt godt nok ivaretatt. Jeg tror vi har I hvert fall kommet I gang på det området.
Men hvis du skulle avslutte et intervju med på en måte en generell hilsen til alle som har vært ute, hva vil du si da?
Først og fremst så vil jeg si at alle skal føle stolthet over det de har bidratt med. Anerkjennelsen som var manglende tidligere, både fra forsvaret og samfunnet for øvrig, vet jeg har blitt bedre, og jeg håper at den enkelte føler at det har blitt bedre. Det viktig for meg.
Brigadier, veteraninspektør Tom Guttormsen, takk for praten.
Jo, takk skal du ha.
Dette altså Radio Norbert podcast I studio Roy Hovdan, og på telefonen har vi med oss Ståle Ytrehus. Hallo!
Hallo.
Hejsan. Ståle Ytrehus, du är pensionist idag, är du inte det, Ståle?
Jaha, jag har gått av lite för tiden, men ja. Jag är pensionist,
ja. Ja, nettopp. Och det är säkert många som känner igen stämmen till Ståle, för du jobbar ju många år i NRK på forskjellige projekter, ja. Bland annat 9-timen och mitt i trafiken.
Gått av väl 30 år.
Gått av väl 30 år, ja. Så du var veteran, ja. Där också?
Ja, visst var jag det.
Ja. Ståle, vi mötte varandra i kontingent 9. Du var där i halv 8, hela 9 och halv 10.
Stämmer det?
Shave, som man kallar det.
Det var shave, ja.
Ja.
I årets rette forstand.
Ja, och du var ju en, det var väl två av dere som på en måte var den drivande kraften i Radio Norrbotten i disse kontingentene. Då var du och din kumpan Dag Solheim.
Dag Solheim, ja. Vi jobbar samman där som artedis.
Ja.
Det var lite tillfälligt egentligen, det för det att vi kom på det den dagen Israel invaderade, att men nå må jo Radio Norrbotten sende.
Ja.
Och i begynnelsen så var det ingen där, så vi fant ut att det var sitt i stunden i butikstårnet och hade sagt på posthustaket i Gaupa där, eller i stillingen där, så fant ut att vi skulle dra dit.
Ja.
Så från starten av så var Dan Solheim med i studio.
Nettopp. Och vi är alltså då tillbaka igen till 6 juni 1982 och Israel invaderar Libanon och dere sitter i studio och runt omkring i ansvarsområdet till Norrbotten Unifil. Där sitter 700-800 man och hör på dere.
Ja, vi fick melding om det att det var inte alla i alla gauper eller tillflyktsrum. De fick kontakt med oss, så då måtte de upp om där vi sände nyheter hela tiden. Där var de upp ute och på taket i Europa och satt där med radio och lytta.
Ja.
Och så ner igen.
Ja. Så slik som jag husker det, så syns jag dere holdt på, alltså inte 24/7, men dere holdt på i alla fall stort sett hela døgnet i de døgnene hvor invasjonen var färskest och mest intens.
Ja, du vet, vi måtte jo spørre Obersten, Oberstein som var sjef da, om vi kunne gjøre det. Ja, det kan dere gjøre, sånn, men dere må sitte i Gaupa. Og så da går jeg på hverandre, så tenkte jeg at ja, men det går jo ikke.
Det er litt vanskelig.
Vi måtte ta med oss huset ned, mente han, men det kunne vi jo ikke, men det gikk jo ikke an det. Så da sa vi ok, men satt opp i radiostudio.
Ja. Jeg satt jo i Gaupa og hørte på dere, for dere hadde jo, som du sier, dere hadde nyheter, oppdateringer fra Obsen som fortalte hvordan situasjonen var og hva som skjedde og ja, alt mulig stygt, og manet til på en måte, sikkerhet og forsiktighet også. Men ja. det var jo noen ganger hvor det litt uventet ble stille opp i studio.
Ja, en gang så, for eksempel, så gikk det et par jagere, F-16-jagere tror jeg, fra Israel, gikk ned dalen på baksiden der, og det gikk så lavt at vi så på ryggen på dem, men du vet, vi kunne kaste stein på dem hvis vi hadde hatt stein i handa. Men du vet, det bråkte sånn at vi skvatt jo, så vi bare kastet oss på gulvet, og da ble det stille.
Ja, og når jagere kommer den høyden der, så har de sjelden, hva skal jeg si, fredelige hensikter?
Nei, det er helt riktig. Det var ikke en 3-1-7-lig tokt. Og så en annen gang så datte det faktisk en granat like i nærheten av her, skal vi kalle det, kringkastingshuset. Og da spilte jeg plate, en hel problem, jeg husker ikke akkurat hvilken musikk det var, men da datte en murpuss fra taket og ned på plata, og stiften hoppet, og da ble det sikkert stille en stund. Men fikk summe oss.
Ja. Ja, jeg tror ikke jeg har sagt det før, men som en av de 700-800 som satt og hørte på deg og Dag Solheim i Gaupa under invasjonen i 82, vi satte veldig stor pris på det dere gjorde, og dere var et motiverende og samlende tiltak som gjorde at det ble lettere å sitte der og vente på at den invasjonen skulle rulle over oss enn det ellers ville vært. Så tusen hjertelig takk på vegne av alle.
Hyggelig å høre det. Dag og jeg var enige om det at vi ville være et positiv faktor. For vi mistet jo en mann, og da sank jo humøret rundt omkring.
Ja.
Vi hørte liksom at humøret på telefonen vi fikk, at folk var nedrykt. Og så det var hele hensikten.
Ja. Og la meg si, hvis ikke dere hadde vært der og informert og sendt ut den informasjonen som dere fikk både fra Norge og fra Opsen og andre steder, så hadde ikke vi visst mye om hva som skjedde i eget område.
Nei, ingen andre hadde visst noe hjemme heller egentlig. Det var vel eneste måten de kunne få informasjon på, var det vi fikk gitt til, ja. Til omgjørelsen og til, ja.
Ja. Er det litt rart nå at dette Radio Norbert gjennomstår i en moderne digital versjon på internett?
Ja, det gleder meg. Det gleder meg. Det må ha vært verdens første og beste nærradiostasjon. Og mest, hva skal vi si, trengt. For at det var behov for det der, det er det ingen som helst til om.
Nei. Nei, det tror jeg enig i, og vi skal litt senere i denne podcasten også snakke med folk som var med på de aller, aller første sendingene i 78-79, så det blir spennende å høre det også. Ståle, etter at du hadde vært i 8, 9 og 10 i Norbatt, så kom du hjem til Norge, og da brukte du ikke mye tid før du satt i 9-time-studio?
Nei, jeg ringte til Ola Jonsrud midt i trafikken, jeg sa at jeg synes jeg kan begynne å jobbe hos dere.
Ja.
Jeg gikk rett på, og jeg ble faktisk innkalt, og de snakket med meg og gjorde meg oppmerksom på at det er liksom ikke bare å gå rett fra gata rett inn i studio, men så sa jeg at det gjør jeg ikke, for jeg har jobbet radio i Libanon.
Ja.
Så ble jeg testet ut, og da fikk jeg jobb.
Ja, jeg tror ikke det er mange andre i NRK som hadde den bakgrunnen som du hadde med murpuss ned på LP-plata på grunn av granatnedslag.
Nei, det er helt sikkert. Det var en veldig hard skole da, og det var veldig, veldig alvorlig selvfølgelig. Det skjedde jo veldig alvorlige ting. Men jeg tror jeg fikk litt innsikt i betydningen av masseinformasjon, for å kalle det.
Ja.
Ut til folket i den situasjonen jeg var i, det tror jeg var veldig viktig for meg i hvert fall, som jeg tror har preget meg som radioman siden også.
Hvordan var overgangen fra å ha, hva skal jeg si, noen hundre eller kanskje noen tusen lytter, hvis vi skal ta med de sivile og de som tilfeldigvis ramlet innom Radio Norbatt, og gå til en sending hvor du kanskje hadde en million lytter?
Det er lenge siden nå, men jo da, jeg følte nok på alvor, jeg gjorde nok det. Jeg husker første sendingen jeg hadde midt i trafikken, da satt Ola Jonsrud på en sånn kontorstol, rett pappa pustet meg nesten i nakken og fulgte med. Og det satte jeg ikke så veldig stor pris på, men han gjorde det, men det gikk bra. Men det er helt opplagt at den erfaringen jeg fikk på Radio Norbatt, den var av vesentlig betydning for meg også.
Det høres veldig bra ut, og det skjønner jeg veldig godt. Ståle Ytrehus, tusen takk for praten. Kunne du ha avsluttet et intervju med kanskje å fortelle hvordan du introduserte Radio Norbatt den gang da?
Herregud, man, det er mange år siden. Jeg har et eller annet sted i huset ligger en kassett, men den ligger et sted hvor vi ikke vet hvor det er en, som var opptak av en sending en gang i tiden.
Ja.
Og så faktisk også under invasjonsdagene.
Ja.
Men jeg har ikke finnet den igjen.
Hvis du finner den, så må du sende den til oss, så skal vi ta og legge den ut på et egnet sted på nettet hvor folk kan høre på den.
Det skal jeg gjøre.
Kjempefint. Tusen takk for praten, Ståle Ytrehus.
Bare hyggelig.
Da skal vi møte veteranen som kalte sin egen bataljonssjef for en hund, og som ble falt i ryggen av sine egne. Mer om dette litt senere. Velkommen i studio, Ola K. Christensen.
Takk for det, du.
Kommunikasjonssjef i Heimevernet, intet mindre, og oberstløytnant fra Luftforsvaret. Hva minnes du best ifra din tid som veteran i Libanon?
Veldig mange forhold, eksempelvis det gode naboskapet som jeg hadde med den lokale kjøpmannen. Flere av oss bodde jo i sivile hus, og min nærmeste nabo,
ja.
En sivil kjøpmann, libaneser med fire døtre, som inviterte meg på søndagsmiddag. Og for hver søndag så kom det stadig en ny datter frem, og etter hvert skjønte jeg jo hvorfor han inviterte meg på middag.
Ble det fire middagsbesøk
da? Det ble minst fire middagsbesøk, og til slutt måtte han rotere på døtrene. Så. Men noe giftermål ble det altså ikke i Libanon.
Nei, men det ble det for mange andre, og det skal vi snakke litt om senere i denne sendingen faktisk, så det bra du tar det opp.
Men en typisk libaneser, vennlig, hyggelig og med meninger.
Ja. Du har jo begått en bok om FNs fredsbevarende, Norges deltakelse i FNs fredsbevarende tjenester. Ikke bare i Libanon, men omtrent fra Koreakrigen og frem til Balkan. Fortell litt om det.
Det er en bok signert Dag Lerøn og undertegnede. Dag har jo også vært PIO i Libanon og også vært en ivrig forfatter på mange andre områder. Ja. Denne boka heter «Med FN i fredens tjeneste», og som du selv sier, så er det jo en faktabok som skisserer utviklingen i norsk FN-deltakelse fra dag 1 og frem til Balkan 1995.
Ja, det kom ut i 1995, så det vi kanskje ikke så lett å få tak i lenger.
Og da, vi har fortsatt noen eksempler å gjemme.
Kanskje du kan finne det på biblioteket også, hva vet jeg. Men fin bok, masse bilder. Men du hadde et sitat her fra forsvarssjefen, tidligere forsvarssjef Arne Solli. Kunne du lese det høyt for oss, er du snill?
I forbindelse med FN-jubileet i 95 så uttalte daværende forsvarssjef Arne Solli blant annet følgende om den norske FN-soldaten. Jeg leser: «I motsetning til mange andre nasjoners FN-styrker er ikke vårt personell yrkessoldater, men alminnelige norske kvinner og menn i uniform. Og nettopp dette forhold, at våre soldater har sitt vanlige sivile yrkesliv som erfaringsbakgrunn, gjør dem spesielt velegnet til fredsbevarende tjeneste, hvor ofte sunn dømmekraft og godt folkevett er viktigere kvaliteter enn militære soldatferdigheter, selv om også dette er viktig.» Sitat slutt. Så dette er jo en god attest.
Ja, vi liker jo å høre det, men står det til troende?
Jeg mener jo absolutt det står til troende, og der kan jeg jo nesten trekke parallellen til min egen arbeidsgiver Heimevernet. Det er jo altså da siste rest av folket, folkeforsvaret, folket i uniform. Så igjen, det er paralleller mellom Libanon-avdelingene og Heimevernet.
Men når Solli sa dette i forbindelse med jubileet i 95, så hadde han jo på en måte FN-styrken som referanseramme. Og er det slik at den type soldater, altså dette med sunt folkevett, var viktigere i Libanon enn i kanskje de etterfølgende og noe mer skarpere situasjonene som vi har sendt soldater ut i?
Jeg tror nok kombinasjonen uansett militære ferdigheter og sunt folkevett kommer godt med. Men eksempelvis daværende kontingentsjef i Norbat 18, tror jeg det var, oberst Tore Løseth. Han fikk et spørsmål fra en norsk journalist. Hva er det som kjennetegner en norsk FN-soldat? Og da svarer Thor at når en bonde, libanesiske bonde fra landsbyen Sheba, skal innpassere i en norsk checkpoint i Kaukaba, ja, der står det en norsk FN-soldat som er bonde i Trysil. Og da kan faktisk denne libanesiske bonden og Trysil-bonden snakke om denne Masse Ferguson, ja, som, og så videre.
Sammenligne poteter.
Ja. I stedet for å ta ladegrep, som enkelt andre nasjoner kanskje, ja, var litt ivrige på.
Ja, men mange sier at FN-styrken som vi sendte ned, kanskje spesielt i de første kontingentene, var for dårlig trent.
Det var vel kanskje litt vel lite tid til samtrening, og seleksjonen var kanskje deretter også. I dag er det jo, som du selv sa, et helt annet system, både med tanke på rekruttering, seleksjon og ikke minst debrief. Mm. Da jeg kom fra Libanon, så var jo ordet debrief fortsatt et ord i fremmedordboka.
Ja, det var, vi hadde en veteran her i studio tidligere som sa at han brukte mer tid i tollen enn på debriefen.
Ja, da vi ble også møtt av en toller etter 13 måneders tjeneste utenland som ønsket oss velkommen hjem med bispørsmålet: hvor mye har dere ekstra i bagasjen da, Karo?
Ja.
Så det var welcome home, soldiers.
Ola Kåk Kristensen, du nevnte dette her, altså nå har du jobbet i Heimevernet de siste årene, og du nevnte at dine erfaringer og Heimevernets erfaringer med veteraner i Heimevernet var svært gode. Kan du utdype det litt?
Absolutt. Disse veteranene, det er jo mennesker som har båret våpen i et skarpt stridsmiljø over tid, som kan håndtere sitt våpen, som har vært godt drillet i stridsteknikk, lederskap, feltarbeider, you name it. De vet hvordan det å være soldat og hvordan en skal oppføre seg som soldat. Mm. Og disse erfaringene jo noe man kan overføre til andre i samme avdeling som ikke nødvendigvis veteraner. Mm. Og så det jo igjen opplevelser den enkelte har med seg, både kulturelle opplevelser og annen type opplevelser. Mm. Det jo mange syns-sansinntrykk en sitter igjen med etter noen år i Midtøsten. Mm.
Hvis det noen som kjenner igjen, eller syns de kjenner igjen stemmen på Ola K. Christensen her, så kan det være for at det var du som var narrator, som det heter på engelsk, så var stemmen og den som satte sammen minnevideoene fra Unifil 17, 18, 19 og 20.
Det stemmer,
og kanskje noe mer enn det, og du har vært med i alle disse kontingentene selv. Har du noen minner derifra som du vil dele med oss?
Ja, en liten sidekommentar, men på grunn av skarrieren min så fikk jeg besøk på kontoret mitt av en medsoldat som begynte å legge frem det ene problemet etter det andre. Jeg lurte på om han hadde kommet rett, for jeg synes jo denne personen ble veldig, ikke bare personlig, men privat.
Ja,
vel. Da stilte han jo følgende spørsmål, det ikke du presten? Nei, så selv om jeg har skarrer. Så.
Ja, men du ser ut litt som en prest også.
Ja.
Ja, det har du alltid gjort.
Et spesielt minne jeg husker i forbindelse med en av produksjonene, selv om ikke det kom på filmen, så var det slik at det hadde snødd. Da tenkte vi at litt snøballkrig med ungene i gata, det jo hyggelig. Så vi var to nordmenn som da tok og organiserte hvert vårt lag med noen unger, og så satte vi i gang snøballkrigen. Plutselig så begynner ungene på mitt lag å hive snøballer på meg, og så sier jeg, hallo, vi vel på samme lag, og da svarer en av disse ungdommene, well, you know, Lebanon is Lebanon.
Ja, det ligger mye livsvisdom bak den uttalsen der. Det var den gangen hvor du ble falt i ryggen av dine egne, som vi nevnte i innledningen. Absolutt. Men dette her med at du kalte bataljonssjefen for en bikkje?
Vi skulle jo da ha en såkalt medaljeparade, og når det en medaljeparade så det jo stor stas i en FN-avdeling, for da kommer selveste Force Commander, en general.
Ja.
Og selvfølgelig skal det være taler og spikere og det ene med det andre. Så jeg skulle da være spiker på denne medaljeparaden, hvor blant annet bataljonssjef Tore Løseth og ikke minst Bicha, sjef for hunden Kazan,
ja,
også skulle ha en medalje.
Ja.
Og da hadde jo jeg skrevet noen linjer da om the UN veteran, the four-legged veteran Kazan.
Hadde forberedt deg rett og slett?
Absolutt forberedt meg. Og skulle da lese et par linjer om Bicha Kazan, som da skulle få medalje først, og så skulle Tore Løseth obersten for sin medalje.
Ja.
Problemet var bare at disse to hadde jo byttet plass, så i det jeg begynner å snakke om the four-legged veteran Kazan,
ja,
da er det altså oberst Løseth som står der og logger opp på stripa og mottar sin medalje av generalen. Så han visste ikke helt om han skulle gi labb eller gi hals den godeste obersten, men han syntes i hvert fall det var morsomt.
Ja, han tok det med godt humør.
Absolutt med godt humør.
Olav K. Christensen.
Til tider kunne sikkert også være et hundeliv å være bataljonssjef i Libanon.
Ja, det vil jeg tro. Olav K. Christensen, takk for at du kom. På Radio Norrbatt akkurat nå så skal vi tilbake igjen til kontingent 34-35, midt på 90-tallet. Og en som var på radioen da og snakket mye sport, det var deg, Sven Johansen. God dag.
God dag.
Jeg har hørt at du er en av de få som har intervjuet en fotballtrener nærmest i kuleregnet. Kan du fortelle om det?
Ja, det var ikke fullt så ille at det var kuleregn, men vi hadde et program for Radio Norrbatt som var en sportshalvtime en gang i uka i den perioden.
Ja.
Og der hadde vi en Aspio som heter Kirknes. Mm. Og han og jeg hadde noen møter om hvem vi ville snakke med, og vi forsøkte oss på Drillo og Åge Hareide. Og midt under intervjuet med Åge Hareide, hvor vi snakket litt fotball, Åge Hareide var den gang Molde-trener, så kom den gaupealarm på folkehøyden, og man var nødt for å avbryte intervjuet, som jeg sa på Åge Hareide den gang. Nå har de blitt begynt å skyte på oss, så nå må vi slutte. Og vi avslutta øyeblikkelig.
Ja, Hareide hadde forståelse for det.
Ja, han hadde det.
Han forstod at det var ikke straffeskudd eller frispark eller noe sånt, at det her faktisk var kuler og granater.
Nei da, det var litt sånn skyting i området. Og cirka 10 år etterpå så traff jeg Åge Hareide på en boksignering han hadde når han ga ut denne første boka si. Så spurte jeg om han husket denne episoden, og da kikk han på meg og sa det gjorde han, for det var eneste gang I sitt liv han hadde opplevd at intervjueren avsluttet et intervju litt brått.
og skilte på at noen skjøt på han.
Ja, ja.
Sven Johansen, tusen takk for at du delte denne flotte historien med oss. Hører du noe på podcastene våre?
Du har ikke kommet så langt ennå, men jeg følger jo med på nettet da.
Det må du ta og gjøre, så kommer det beskjed der hvordan du kan få inn disse sendingene, hvis du kan si det på den måten der.
Ok.
Tusen takk for praten.
Jo, takk skal du ha.
Hei.
Da denne tredje sendingen I Radio Norrbats podcast-serie over for denne gang. Vi kommer tilbake igjen neste fredag med nye episoder og ny informasjon og sånt, så hør på oss da også. Av de tingene som vi jobber nå med framover, så nevner jeg igjen denne serien Kjærlighet langs Blue Line. Vi altså interessert I å komme fram til par som fant hverandre under tjeneste, og som har levd et liv I Norge etter det. Vi gjerne hører hvordan dere traff hverandre, og hvordan det har gått med dere. Og så jobber vi med et innslag om hundene i Libanon. Både de som var de skarpe hundene og vakthundene, og de som var bombehunder, og de som var narkotikahunder. De fleste av oss har vel et forhold til en eller flere av de, og har hatt gleden av å jobbe sammen med de, eller gå på patrulje sammen med de, og sett hva de verdt. Så det kom et innslag om hundene I Libanon også litt lenger ut I serien her. Og så har jeg funnet et bilde her på sosiale medier av en høytstående offiser, skal vi kalle for det, som rir baklengs på et esel I Ebelesaki. Og vi skal prøve å finne ut hva som historien bak det bildet der. Frank Magnus, han har skrevet en bok om de skarpe situasjonene I Libanon. Den heter Norske FN-soldater I Libanon fra 1978 til 1998. Vi har et intervju med han i neste sending. Ja, og så blir det mye mimring da. Bombe, sikkert. Og da gjenstår det bare å fortelle at vinnerne av forrige ukes konkurranse, det Jon Arne Moen, Bård Garfjell og Tone H. Moen Solli. De får melding på Facebook om ganske kort tid. Radio Norrbatt podcast, den bringes til deg av NVIO, Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner. Hvis du har likt det som du har hørt, så spre rykte om at vi finnes, for eksempel ved å like eller dele innleggene på våre Facebook-sider, som altså heter Radio Norrbatt. Har du tips, kommentarer, gode historier som burde vært delt med andre, send en melding til oss på Facebook. Du finner siden ved å søke altså på Radio Norrbatt. I dagens redaksjon, Siri Rosenboom de Vries, Kim Slettbakk Graustra og undertegnede Roy Hovdan. Vi høres neste fredag. I mellomtiden, vi...